Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije povodom hapšenja 10 pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju po optužbi za ratne zločine nad Srbima. Šta kažu lokalni Hrvati i Srbi?
Pozadina ovoga svega zastrašivanje ponovo Hrvata, možda i poruka da mi ovdje nismo trebali uopće ostati.
Zatočenja su vršili pripadnici HVO-a, 300-400 zatočenika u fiskulturnoj dvorani. Bili su izloženi zlostavljanju.
Da li se zaoštravaju odnosi Beograda i Vašingtona? Povod je izjava ministra Aleksandra Vulina o vezi eventualnog pokušaja atentata na premijera i ambasade SAD-a u Srbiji. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od osumnjičenih za pokušaj puča u Crnoj Gori, javlja crnogorska štampa. Kada će Kosovo biti primljeno u Interpol? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjetnica za medije premijera Srbije Aleksandra Vučića Suzana Vasiljević izjavila je da se premijer nije danas pojavio na poslu i nije znala da odgovori na pitanje koji je razlog njegovog odsustva. Više javno tužilaštvo u Beogradu nije moglo da saopšti informacije o slučaju pronalaženja oružja u blizini porodične kuće predsjednika vlade Srbije u Jajincima. Prethodno je Radio Televizija Srbije prenijela da po nalogu premijera Vučića niko od nadležnih državnih organa koji su zaduženi za bezbjednost, uključujući MUP i civilne vojne obavještajne agencije, neće izlaziti u javnost sa informacijama o događajima u Jajincima i na Novom Beogradu dok se istraga ne okonča. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija tražila pomoć od Sjedinjenih Država u rasvjetljavanju pokušaja ubistva premijera Srbije Aleksandra Vučića ili njegovog brata. Članovi inicijative za stolac protestovali su ispred zgrade Centralne izborne komisije u Sarajevu, tražili su poništavanje lokalnih izbora te zakazivanje novog izjašnjavanja građana u Stocu. Merima Đurić iz inicijative za stolac, koja je bila i članica biračkog odbora na proteklim izborima.
Došli smo reći članovima Centralne izborne komisije, držite čitav jedan grad kao svog taoca, kršite zakon. Mi smo vam dali rok. Želimo izbore do 20. novembra.
Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije Jovana Tintora, koji se tereti da je na području Sarajeva i Vogošće činio teška djela kršenja međunarodnog humanitarnog prava i krivično djelo protiv čovječnosti prema bošnjačkim i hrvatskim civilima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage zastale su i drže položaje duž istočnih predgrađa Mosula, smanjena vidljivost otežava operacije za istjerivanje boraca takozvane Islamske države Iraka i Levanta iz tog grada. Sirijska pobunjenička grupa Nur el-Din el-Zinki odbacila je ruski prijedlog za produženje humanitarne pauze u Alepu, nazivajući je medijskom senzacijom za javnu upotrebu. Vladimir Putin, ruski predsjednik, ranije u srijedu ponudio da se u Alepu uspostavi nova humanitarna pauza do 4. novembra i pozvao pobunjenike da napuste istočni dio tog sirijskog grada. Norveška premijerka Erna Solberg izjavila je danas da u nordijsko-baltičkom regionu postoji strah od rastuće moći ruskih snaga. Turske vlasti objavile su nalog za hapšenje 137 akademika zbog sumnje da su povezani sa vjerskim učiteljem Fethullahom Gulenom, koga Ankara optužuje da je organizovao neuspjeli vojni udar u julu. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da je alarmirana pogromom turskih vlasti nad medijima, dodajući da sumnja da je hapšenje urednika opozicionog Cumhuriyeta izvedeno u skladu sa zakonom. Sankcija, međutim, za takvo ponašanje neće biti, nešto ranije saopšteno iz njemačke vlade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o hapšenju pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju, što je izazvalo mnogobrojne reakcije. Udruženja branitelja iz ovog grada smatraju da su hapšenje nastavak politike proterivanja Hrvata iz BiH. S druge strane, u nevladinom sektoru kažu da su na području Orašja postojali logori u kojima su počinjeni zločini. Više pojedinosti Maja Nikolić.
U Orašju, općini na granici s Republikom Hrvatskom, posljednja dva dana govori se o uhićenjima 10 pripadnika Hrvatskog veća obrane. Đure Matuzovića, Ive Oršolića, Tade Oršolića, Marka Dominkovića, Jose Nedića, Marka Baotića, Marka Blažanovića, Mate Živkovića, Ante Živkovića te Stijepe Đurića. Boris Grubešić, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Navedeni osumnjičeni tereti se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta.
Ilija Mišković, pripadnik HVO-a, tvrdi da su uhićenja znak protjerivanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Pa ja mislim da je pozadina ovoga svega zastrašivanje ponovo Hrvata, da možda i poruka da mi ovdje nismo trebali uopće ostati, da smo se trebali iseliti, da bošnjačka strana gleda da očisti ovu državu od Hrvata.
Državni vrh Republike Hrvatske nekoliko posljednjih dana u fokus zanimanja stavio je upravo uhićenja pripadnika HVO-a. Branitelj iz Orašja Ivo Orkić smatra da takva reakcija neće zaštititi njega i njegove kolege.
Mislim, svi oni koji hoće realno malo pogledati, mislim, šta imam ja od toga što sad i Plenković, ne znam, objavi svoju zabrinutost. Pa jasno zabrinutost, imamo zabrinutost, nemam ništa. Oni nisu jasno i glasno stali iza tih ljudi. S druge strane, što ćemo stati ovdje kad oni svoje ljude štite? Mislim, treba realno pogledati, znači evo što Srbija radi njihovim ljudima. Šta su radili? Ništa. Neću reći da ima neke povezice, ali bome ne bi me čudilo da je dobio blagoslov Plenkovića da radi to što radi. Ne bi želio u to puno ulaziti jer to je ono što kažem što ide jedno za javnost, a drugo za obični puk koji se desi.
No zločina na području Orašja je bilo. Zlatica Gruhonjić, predsjednica Centra za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke, kaže za naš program da su oni prema evidenciji Saveza logoraša Republike Srpske došli do podataka da je na području Orašja bilo 6 objekata zatočenja.
Jedna praksa koju smo primijetili u svim područjima u Bosni i Hercegovini, da su ljudi vrlo često zatvarani u školske objekte. To se dešavalo i na području Orašja, tako da su čak 3 škole poslužile kao mjesta zatočenja gdje su držani civili, nekoliko stotina civila sa područja Orašja, pa čak i šire sa područja Modriče su ljudi dovođeni u ovo mjesto zatočenja i to uglavnom tokom 92. godine i nešto manje tokom 93. godine zatočenja su vršili pripadnici HVO-a. U ovom slučaju.
Centar za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke došao je do podataka u kakvim su uvjetima logoraši živjeli. Zlatica Gruhonjić.
Ljudi su živjeli u neuslovnim prostorijama, 300-400 zatočenika u fiskulturnoj dvorani, bez mogućnosti vrlo često korištenja WC-a. Dobijali su vrlo malo hrane, bili su izloženi zlostavljanju, bilo je i slučajeva silovanja. Ljudi su premlaćivani nogama, rukama, palicama, motkama, lancima, žaračima.
Pripadnici HVO-a smatraju da je Orašje oduvijek bila multietnična općina. Našoj ekipi pokazali su park u središtu grada u kojem su izgrađeni spomenici braniteljima HVO-a, poginulim šehidima, ali i sačuvan spomenik partizanima iz Drugog svjetskog rata. Građani Orašja smatraju da pitanje ratnih zločina nad bilo kojim narodom ovdje nikada nije povučeno, a niti dovedeno do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Maja Nikolić.
Burne reakcije u Hrvatskoj na hapšenja, ipak zvaničnici u Zagrebu ističu da to ne smije narušiti odnose sa BiH, koji moraju ostati dobrosusjedski i prijateljski, javlja Eni Zebić.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako su informacije o uhićenjima u Orašju iznenadile.
Nisam imala nikakve informacije
pogotovo stoga što je Orašje područje u kojem su se Bošnjaci i Hrvati zajedno borili za golu egzistenciju, za postojanje, za svoj život, i ono je simbol otpora Miloševićevom i Karadžićevom režimu, i Haški tribunal nikada nije pokazivao interes za bilo kakve navodne zločine u Orašju. BiH ima puno većih problema nego ovo što se dogodilo. Ovo što se dogodilo, nažalost, samo može narušiti odnosima, i zato je iznimno bitno djelovati brzo, a vjerujte mi, na tome se kontinuirano radi.
Ona je naglasila da je cilj ne narušiti odnose sa BiH, koji moraju ostati dobrosusjedski i prijateljski. Predsjednik Sabora i čelnik Mosta Božo Petrov kazuje kako ne želi raditi pritisak na pravosudne organe Bosne i Hercegovine, ali kako vjeruje da će uhićenici brzo dokazati svoju nevinost. U ime kluba HDZ-a u Saboru Miro Kovač kazuje kako ovo uhićenja izazivaju kod Hrvata u BiH osjećaj pravne nesigurnosti i pozvao hrvatske vlasti da u suradnji sa BiH vlastima prekinu takvo stanje.
Ispada da nekome smeta da se podržava Bosna i Hercegovina i njezina integracija u Europsku uniju. Jer nije normalno da naša vlada otputuje Bosnu i Hercegovinu, da pošalje pozitivnu poruku i da kao čestitku, kao pozdrav dobijemo ovdje svi zajedno 10 uhićenja.
U ime zastupničkog kluba Mosta kao manje stranke vladajuće koalicije u Saboru, Miro Bulj pozdravio je što je hrvatska vlada izrazila zabrinutost povodom uhićenja u Bosanskoj Posavini, ali je upozorio kako to nije dovoljno, jer su svi uhićeni i hrvatski državljani.
Iz toga trenutka kad se ovo događa, predsjednica Republike dužna je sazvati Vijeće nacionalne sigurnosti, stati u zaštitu hrvatskih državljana.
Predsjednica je kazala da je sastanak Vijeća danas sasvim moguć. Saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik Udruge hrvatskih ratnih veterana Josip Đakić u izjavi novinarima za optužnice proziva obavještajnu službu Republike Srpske.
Ova najnovija uhićenja su plod pisanja Centra bezbjednosti Banja Luka. Mi znamo o tim njihovim potezima.
Umirovljeni general Pavo Miljavac, koji već dulje vrijeme upozorava da su vlasti BiH pripremile oko 900 optužnica upitne utemeljenosti protiv pripadnika HV i HVO i da je i on na nekima od njih, kazuje za jedne dnevne novine, kako se u ovom slučaju radi o optužnici koju Sarajevo pokreće na zahtjev Banja Luke. Ranije ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier izrazio zabrinutost zbog uhićenja i ponovio hrvatsku potporu europskom putu BiH i reformama, pa i u pogledu pravosuđa, da ne bude nikakvog selektivnog pravosuđa, kako je kazao za radio Slobodna Evropa i Zagreb. Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu da li se zaoštravaju odnosi Beograda i Vašingtona. Povod je izjava ministra Aleksandra Vulina o vezi eventualno pokušaja atentata na premijera Vučića i ambasade SAD-a u Srbiji. Više pojedinosti Branka Trivić.
Slučaj Jajinci je počeo izborne noći kada je došlo do upada u Republičku izbornu komisiju svih partija, pokušaje da se izmene izborni rezultati i njihov odlazak od američkog ambasadora Kajla Skata, kazao je Vulin. Odgovarajući na pitanje novinara, ambasador Skat je pokušao da diplomatski spusti tenzije.
Ja sam vidio i jednostavno nemam reći kako da odgovorim na to. U stvari, ja mislim da su bili malo previše izjavi. Bolje bi bilo da mi susredotočimo na činjenice. U našim odnosima, naše odnose su dobra, oni su u usponu, oni su korektna, i danas je dobar primjer da idemo napred sa našim odnosima sa Srbijom, i da naš cilj je isto kao cilj vlade Srbije, to jest brži rast integracije Srbije u Evropsku uniju i točka.
Nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, William Montgomery, kaže da je iznenađen time što je ministar Vulin doveo u vezu aktuelnog američkog ambasadora Skata sa bezbednosnom pretnjom po premijera Vučića u kontekstu oružja pronađenog u blizini njegove porodične kuće.
I think that this is a totally outrageous statement.
Mislim da je to totalno sramotna izjava. Iznenađen sam da je ministar ove vlade tako nešto izjavio. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, mi na Srbiju gledamo veoma pozitivno i smatramo je faktorom stabilnosti u ovom regionu, i posljednje što bismo radili jeste da povećamo nestabilnost u Srbiji. A povezati našeg ambasadora sa takvim pokušajima zaista me vodi ka tome da se upitam zašto se to čini. Sa naše strane Atlantika, iz Amerike gledano, odnosi sa Srbijom su dobri. Gledano odavde, međutim, i sudeći po izjavama poput ove i drugih sličnih, pitam se ko i zašto nastoji da upropasti naše odnose koji su pozitivni i postojani. Zaista to ne razumem.
Ministar Aleksandar Vulin nije, nažalost, usamljeni član vlade koji izleće iz političkog bontona u izjavama adresiranim na američkog diplomatu i uopšte na zapadne zvaničnike. Potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da ne može da razume, citiram, zašto je američkom ambasadoru potrebno da se tako brutalno meša u unutrašnje stvari Republike Srbije. Završen citat. Sve to povodom toga što je ambasador Kyle Scott u razgovoru za lokalni list nekoliko dana ranije rekao da su protesti povodom rušenja u Savamali pitanje poverenja odnosno nepoverenja u institucije i vladu. Ni sam Vučić posljednjih dana nije odoleo iskušenju da u odgovoru na novinarsko pitanje iznese ocenu o, kako se izrazio, tupavom humoru američkih marinaca. Navodno su neki od njih u američkoj ambasadi tokom noći veštica obučeni u fantomke, što je trebalo da bude aluzija na bespravno rušenje u beogradskoj Savamali, za što je uostalom sam Vučić ga odgovorno označio vrh gradske vlasti, vređali srpskog premijera. U čijem interesu vlast Srbije posljednjih dana zaoštrava odnose sa Sjedinjenim državama i zapadnom međunarodnom zajednicom? Ako je premijer Vučić nedavno izjavio da je pojačan rad stranih obaveštenih službi u Srbiji i sa istoka i sa zapada, zašto pojedini ministri njegove vlade verbalno zaoštravaju odnose samo sa zapadom? Šta bi od Vučićeve izjave o elementu inostranosti kad je reč o grupi koja je pratila crnogorskog premijera? Rastuća teorija zavere uperena protiv američkog diplomate, po mišljenju Ilije Vujačića, nekadašnjeg ambasadora Srbije u Vašingtonu, pokušaj je skretanja pažnje sa tvrdnje premijera o umešanosti inostranog elementa u događaje u Crnoj Gori.
Mislim da smo se nagledali čitave serije događaja i da je niza se način cijela ova priča jedna magla za ono što se dešavalo u Crnoj Gori i ono što je kasnije bilo izrečeno u premijerovom izlaganju u inostranom elementu umešanosti u crnogorske priče iz Srbije. I odjedno smo zaboravili celu tu priču i počeli smo se bavimo sa svim drugom temom i pravo vam kažem, mislim da tu i leži suština dizanja ulike buke oko nečega oko čega ne treba dizati buku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O odnosima velikih sila prema Balkanu i u nastavku emisije Richard Jozwiak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za našu rubriku Zašto analizira namere NATO i Rusije prema ovoj regiji. U sedmici u kojoj dve strane, među kojima raste netrpeljivost, učestvuju u vojnim vežbama u regionu. NATO sa partnerima, među kojima i Srbija u Crnoj Gori, dok je Srbija domaćin zajedničkim manevrima sa Rusijom i Belorusijom.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
NATO je u osnovi tražio dvije stvari prije nego što je prihvatio Crnu Goru u svoj klub. Čišćenje tajnih službi i jačanje podrške članstvu. Prema diplomatama sa kojima sam ja razgovarao, na oba polja su do određenog stepena uspjeli. Oni vjeruju da je tajna služba očišćena, iako je ovo pitanje oko kojeg nikada ne možete biti 100% sigurni. Što se tiče javne podrške, NATO nije zagovarao referendum o članstvu i to je vjerovatno bila dobra odluka, jer bi rezultat bio tjesan. Tako da NATO nije javno zabrinut, ali istovremeno su svjesni da Rusija još može pokušati sa svojim trikovima u Crnoj Gori i regionu. Oklijevanje Evropske unije oko proširenja također pomaže pojavi neodlučnosti i znakova pitanja na Zapadnom Balkanu. To je razlog i zašto je NATO brzo djelovao i primio Crnu Goru.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Do kraja emisije o zbivanjima u Crnoj Gori kada će Kosovo biti primljeno u Interpol. Uhapšen Aleksandar Sinđelić, jedan od osumnjičenih za pokušaj puča u Crnoj Gori, javlja crnogorska štampa. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal Radio Slobodna Evropa nije potvrđeno da li se jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Beograđanin Aleksandar Sinđelić, nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. U odgovoru na naš upit da li je srpski državljanin Aleksandar Sinđelić u zatvoru u Spužu, iz specijalnog tužilaštva odgovorili su da predmet nosi oznaku tajnosti, zbog čega bi svako saopštavanje detaljnijih informacija koje mogu da utiču na postupak predstavljalo kršenje propisa. Podsjećamo vas također da je zakonom propisano da su državni organi, mediji i javne ličnosti dužni da izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju pravila postupka. Tužilaštvo javnosti saopštava informacije koje u određenoj fazi postupka mogu da budu dostupne javnosti, navodi se u odgovoru iz kabineta specijalnog tužioca. Dnevne novine objavile su da je Sinđelić uhapšen prekjuče u Beogradu, nakon čega je navodno u večernjim satima pod specijalnim mjerama bezbjednosti letjelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. U očekivanju potvrde da je Sinđelić u zatvoru u Spužu, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović za naš program odgovara na pitanje da li je Sinđelić izručen Crnoj Gori ili se eventualno dobrovoljno pojavio.
Po mom mišljenju, prije riječ o nekom dobrovoljnom eventualnom dolasku lica koje je osumnjičeno, nego bilo kakvom prinudnom lišenju slobode i izručenju nadležnim vlastima države Crne Gore. Ali ja ovo časa ne mogu da predviđam i da pretpostavljam, vrlo brzo će se sve saznati. U svakom slučaju ne radi se o ekstradiciji, jer ekstradicija je jedan vrlo složen i komplikovan postupak koji može da traje 8 mjeseci u izuzetnim situacijama.
Podsjetimo, crnogorski mediji su prije par dana nezvanično objavili da je Sinđelić krajem prošle sedmice saslušan u Beogradu, te da je to urađeno u saradnji po nalogu crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva. Srpskog državljanina Aleksandra Sinđelića i bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su organizatori 20-člane kriminalne grupe, koja je 16. oktobra u Podgorici na dan parlamentarnih izbora planirala da puca u građane okupljene ispred Skupštine i uhapsi premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, od 20 uhapšenih u predizbornoj noći u Podgorici, tužilaštvo je nakon saslušanja pustilo na slobodu 6. Prema naredbi za sprovođenje istrage, tužilaštvo samo Sinđelića, Dikića i Kristinu Hristić sumnjiči za pokušaj terorizma, a ostale uhapšene u predizbornoj noći za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema navodima Podgoričkog dnevnika Vijesti, koje se pozivaju na izjavu Sinđelićevog advokata Milana Vujovića, njemu je pritvor produžen do 30 dana. I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Opozicija najavljuje bojkot konstitutivne sednice parlamenta jer ne priznaje rezultate izbora. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Kako su u opoziciji pojasnili, ta odluka je u skladu sa ranijim stavom kojim opozicija ne priznaje rezultate izbora zbog, kako su rekli, niza nepravilnosti tokom izbornog procesa i činjenice da je izborni dan prošao u napetoj atmosferi pokušaja terorističkih napada na institucije. Konstitutivnu sjednicu će bojkotovati Socijaldemokratska partija, Demokratska Crna Gora i koalicije Ključ i Demokratski front, koji ukupno imaju 39 mandata ili dva manje od potrebne parlamentarne većine. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta ne želi da otkriva dalje aktivnosti opozicije, odnosno do kada će trajati bojkot parlamenta, da li će uz bojkot opozicija imati druge aktivnosti i slično, ali potvrđuje jedinstvenu odluku svih partija.
Demokratski front je najavio odmah nakon proglašenja izbornih rezultata, onih preliminarnih, da mi nećemo priznati ove rezultate, da ne možemo da priznamo rezultate izbora dobijene na ovaj način u uslovima i ambijentu stvorenom kao da je građanski rat u pitanju, državni udar ili već šta sve nam plasiraju ovih dana. Čuli ste juče i od ostatka opozicije da ni oni neće prisustvovati prvoj sjednici. Mi imamo dogovor da zajedno povlačimo sve poteze jedan po jedan i da ne otkrivamo apsolutno šta su nam sve potencijalni načini borbe u bliskoj budućnosti, ali vi svi znate naravno da Demokratski front spreman i na radikalnije poteze nego što je samo bojkot parlamenta ili posebno bojkot samo prve sjednice.
Tako će se na prvoj sjednici Skupštine naći poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i manjinskih nacionalnih stranaka, koji ukupno broje 42 poslanika od ukupno 81. Za usvajanje izvještaja Državne izborne komisije i izbor novog predsjednika parlamenta, potpredsjednika i formiranje administrativnog odbora potrebna je natpolovična većina od 41 poslanika. Stoga neće biti smetnji za punovažno odlučivanje bez obzira na bojkot opozicije, kaže funkcioner Demokratske partije socijalista i dugogodišnji predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević.
Bojkot opozicijnih poslanika ni u kom slučaju neće omesti dalji rad parlamenta, znači samu sjednicu konstituisanja, jer će biti prisutno većina poslanika u parlamentu, oni će moći da verifikuju mandate, da izaberu i predsjednike i naravno i administrativni odbor. Kad je pitanje, administrativni odbor neće u punom sastavu, ali će biti administrativni odbor sa većinom shodno stranačkoj zastupljenosti, a poslovnik omogućava da u kasnijoj fazi poslanici opozicionih stranaka predlože svoje kandidate za administrativni odbor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa, kada će Kosovo biti primljeno u Interpol? Tim povodom iz Prištine, Amra Zeneli.
Zahtev Kosova za članstvo u Interpol nalazi se kod generalnog sekretara ove organizacije i još uvek nije stigao do izvršnog komiteta ili generalne skupštine. Analiza Centra za bezbednosne studije navodi da domaće institucije nisu imale dobru koordinaciju i jake diplomatske aktivnosti kada je u pitanju ovaj proces. Pored toga, Srbija uz pomoć Rusije, koja je deo izvršnog komiteta, identifikovala je Interpol kao sljedeću diplomatsku borbu protiv Kosova, dodaje se. Ono što otežava članstvo Kosova u Interpol jeste da jedan broj članica Interpola još uvek nije priznalo kosovsku nezavisnost. Florian Čehaja, direktor centra, poručuje da je važno da se Kosovo dobro spremi za ovaj proces. Očekuje nas teška bitka, uzimajući u obzir i proaktivnu ulogu Srbije u ovom slučaju. Kosovo ima kapacitete u tehničkom smislu, ali ovo je pre svega politički problem, kazuje on. Potrebom za članstvom Kosova u Interpol je velika, posebno radi sprečavanja i borbe protiv kriminala koji prelaze državne granice. Također, borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma zahteva međugraničnu i međunarodnu saradnju. Punopravno članstvo Kosova omogućilo bi direktnu komunikaciju sa Interpolom i državama članicama, kao i pristup bazi podataka. Kosovo inače nema pristup watch listi sa imenima oni koji se sumnjiče za terorizam. Upravo su zbog terorizma nedavno u Srbiju hapšeni kosovski zvaničnici i državljani. Najpre Nehat Saće, komandant policije u Južnoj Mitrovici, koji je utorak pušten zbog obustave istrage, ali dan pre toga uhapšen je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Hilmi Kilmedi pod optužnicom za ratni zločin. Hapšenja građana Kosova na osnovu poternica koje je izdala Srbija utiče na ionako krhke odnose Kosova i Srbije, navode iz Centra za bezbednosne studije. Pljator Avdiju, autor analize, ističe da su nalozi za hapšenje koji se tiču visokih zvaničnika Kosova i bivših učesnika OVK politički motivisani, te da vlada Kosova, dok se Kosovo ne učlani u Interpol, treba da uslovi briselski dijalog. Kosovo ovo pitanje treba da uslovi putem dijaloga, što do sada nije bilo slučaja, i da traži uklanjanje svih tih naloga za hapšenje za građane protiv koji Srbija nema zašto da ih goni, kazuje on. Pored toga, potrebno je da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Srbijom za uklanjanje ti lica sa poternica. Članstvo Kosova u Interpol ne očekuje se, međutim, da će se razmotriti u naredne dve godine, zato što je Interpol formirao verifikacijnu komisiju koja treba da utvrdi da li Kosovo i druge zemlje koje su aplicirale ispunjavaju uslove za članstvo. Na to čekaju i Palestina i Solomonska ostrva. U međuvremenu, saradnja Kosova i Interpola i dalje se ostvaruje preko UNMIK misije na Kosovu, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koji je još uvek na snazi. Ova misija sarađuje sa policijom Kosova, ali i iz kosovskih institucija kažu da saradnja sa UNMIK-om po ovom pitanju nije efektivna i veoma je spora kada je u pitanju razmjena informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je čak donelo odluku da ne učestvuje na konferencijama međunarodnog nivoa preko UNMIK-a, odbijući tako da se predstavlja od UNMIK-a čak i na sastancima Interpola. Poteškoća u komuniciranju i postojeća birokratija otežava Kosovu borbu protiv kriminala, terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenje migranata i drugo. Inače, Kosovo je prvi put za članstvo Interpola apliciralo 2010. godine, ali aplikacija nije prošla. Kosovo je do sada priznalo 112 država Ujedinjenih nacija, što je nedovoljno za članstvo u ovim međunarodnim organizacijama kao što je Interpol, u kojem je učlanjeno 190 država. Za učlanjenje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih članica Generalne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vučić se danas nije pojavio na poslu u vladi Srbije, njegovi saradnici ne znaju zašto. Prethodno je naložio svim službama da ne daju informacije o pronađenom oružju dok traje istraga. Zatražena pomoć Sjedinjenih država u rasvjetljavanju pozadine pokušaja ubistva Vučića, izjavio Vulin. Aleksandru Sinđeliću, kojeg crnogorsko tužilaštvo tereti za organizovanje terorističke grupe, određen pritvor. Određen pritvor i desetorici bivših pripadnika HVO-a koji se sumnjiče za ratni zločin. Inicijativa za stolac protestovala u Sarajevu i traže izbore 20. novembra.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!